Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Gintarė Petkevičienė. Šiandien vis dažniau diskutuojame apie vaikus ir technologijas. Nuo kada jam reikėtų pradėti duoti žaisti planšete, kada jie turėtų jau gauti savo nuosavą išmanųjį telefoną. Mokytojai taip pat susiduria su šiais klausimais, tad šiandien ir kalbėsimės apie išmaniųjų įrenginių, aplikacijų, žaidimų naudojimą ugdyme. Studijoje kartu su manimi šiandien yra Kauno Jėzuitų gimnazijos mokytoja Rigonda Skorulskienė.
Sveiki. Labadiena.
Ir UAB Sneaky Box vadovas Liudas Uberavičius. Sveiki.
Labą dieną.
Tai Rigonda, dar prieš 20 metų parašėt savo pirmąjį straipsnį apie technologijas. Tai gal galėtumėte pasidalinti, kuo dabartinė mokykla ir tuometinė mokykla skiriasi technologijų prasme?
Taip, žinoma. Tada buvo to straipsnio pavadinimas vienas kompiuteris klasėje. Išties mokykla buvo technologiškai lyginant visai kitokią. Mokyklose nebuvo kompiuterių arba buvo vienas, du kompiuteris, o jeigu buvo kompiuteris, tai dažniausiai nebūdavo, kas su to kompiuteriu dirba. Tai susibūrė mokytojų iniciatorių grupė, kurie galvojo, ką su to kompiuteriu padaryti tokio veiksmingo, kad mokiniam būtų įdomu. Tai apie tos laikus tikrai yra tokie labai geros emocijos ir prisiminimai. Ir dabar kolegos tai yra tie vedantys mokytojai, kurie kalba apie technologijas. Ir su mokiniais buvo truputį kitaip. Dabar nei kompiuterių, nei planšetė mokinio nenustebinsi. Dažniausiai jie būna jas turi arba būna matę, būna išbandę arba bent jau internete pasižiūrėjo. Tai tada kompiuteris buvo kažkas tokio, kas dauguma vaikų jų nebuvo matę, nebuvo dirbę. Na, gal buvo perlengta lazda, tas kompiuteris buvo centre klasės, o mokiniai ir mokytojas tik priedas. Tai čia dabar jau žiūrim kaip į savo klystkelius, bet dabar viskas apsivertė kitaip. Dabar yra visiškai kitaip, bet tai buvo pradžia ir tai buvo labai smagi pradžia.
Įdomu, o tai kas dabar vyrauja klasėse pas jūs? Ar planšetės, telefonai, kompiuteriai, kas yra tas objektas?
Šiaip tai šiais laikais tai yra įvairovė. Tai yra įvairovė, aš neįsivaizduoju pamokos be kompiuterio, bet planšetinis kompiuteris, mobilus telefonas, išmanusis reikėtų sakyti telefonas, iš ties tai yra darbo įrankis. Ir specialiai juo naudotis aš nematau prasmės. Nes jeigu mes kalbame apie planšetinius kompiuterius, na, tai yra mobilus įrenginys. Tai aš įsivaizduoju, kad mobilus įrenginys yra tada, kada mes išeiname už klasės ribų. Ir tai veiklai tikrai tai yra tas būtinas įrankis. Žinoma, yra begalės pavyzdžių, kada mes sėdėdami ir klasėje galime panaudoti planšetį. Mhm. Taip pat mokiniai gan čia priklauso nuo mokytojo, nuo mokinių, tikrai ugdymo procesą gali įtraukti savo asmeninius išmaniuosius telefonus. Ir jie kartais atlieka daug daugiau funkcijų negu mokyklos planšetinis kompiuteris. Mhm.
O tai ką jūs jais darot, vat irgi, tarkime, pamokoje? Kaip tai gali įsti?
Pamokoje, jeigu kalbame apie tiek, na, pagal funkcijas, kadangi jie yra panašus, tai jeigu kalbėsime apie planšetinį kompiuterį arba telefoną, tai yra įvairiausias programėlės, taip vadinamieji appsai, kurie atlieka labai mažas, na, funkcijas, bet labai konkrečias. Fizikos pamokoje, tai mes galime pamatuoti atstumą, mes galime pamatuoti daikto aukštį, mes galime pamatuoti apšviestumą, turime kompasą. Na ir čia būtų galima temperatūrą vardinti daug funkcijų, kurias mokiniai gali matuoti. Mhm. Tai vienas aspektas. Kitas tai yra informacijos paieška. Mokiniai labai papratę yra klausti ir gauti iš mokytojo tą atsakymą, bet šiais laikais, na, yra svarbiausia informacija sugebėti greitai rasti. Tai mokinius aš skatinu, na, pirma, neklausti, bet vat, greitai, kad ir paieškos sistemoje susirasti atsakymą ir pasidalinti tą informaciją. Tai informacijos paieška, toliau tikriausiai prisimenate tas baises akimirkas, kada fizikos ar matematikos mokytojas rašydavo uždavinį, nuvalydavo ir toliau rašydavo ir nespėdavo mokiniai nusirašyti. Tai dabar jie nepatiria jokio streso, nes jie gali tiesiog nusipaveiksluoti, žinoma, mokytojai atsitraukus, jie žino taisyklės, kaip ir visur yra įvedamas taisyklės. Tai būtų čia galima vardinti įvairiausias QR kodų šitą galimybės. Testų, testavimo sistema, vat gauti grįžtamą į ryšį, buvo tokia pultelė, jie kainuoja labai brangiai, o su mobiliu telefonu tiesiog galima labai greitai pamatyti grįžtamą į ryšį, kiek mokiniai supratino. Na, galima būtų čia be galo daug vardinti.
Liudai, o jūs šiek tiek kitaip įveiklinat tos pačius telefonus, planšetes, nes kuriate žaidimus. Kaip tai susijęs su ugdymu?
Iš tikrųjų labai teisingai kuriame žaidimus, kuriame tiek edukacinius žaidimus, kurie liktais ir padeda mokintis ar skaičiuoti ar pažinti raides. Be abejo, kuriame ir tos pramoginius vadinamus žaidimus, kuriuose liktais patirime daug džiaugsmo ir mums smagu jos žaisti. Aš gal kažkaip tai, jeigu klausimas būtų, kaip tie žaidimai mūsų kuriami padeda, tai aš visgi manau, kad žaidimas ar ta planšetinis kompiuteris ar mobilusis įrenginys yra kaip įrankis pagalba mokytojui. Visgi nemanau, kad įmanoma pakeisti ir tikriausiai niekada gyvenime nepakeisime mokytoją. Ir jeigu mokytojas procese mato, kad galima panaudoti žaidimą, tai tikriausiai taip ir reikėtų daryti. Kitas punktas, tai manau, kad mokytojai neužtenka laiko, aš taip įsivaizduoju, tiksliai negaliu pasakyti, bet tikriausiai yra labai daug vaikų ir nėra tikriausiai laiko skirti kiekvienam pakankamai dėmesio. Su žaidimu vaikas net grįžęs namo gali išbandyti vėl ir vėl pažaisti kažkokį matematinį ar išmokti tą informaciją kartoti. Tai, kas jam patiko, jis žaidė klasėje, gali išbandyti ir pasikartoti namuose žaidimo formą. Tai kažkaip atrodo, kad čia tie pagrindiniai punktai su žaidimais.
Mhm. O kaip manote, ar mokykloje šiandieninėje yra užtektinai to žaidimo, ar jo galėtų būti daugiau, ar gal jo iš vis nereikia?
Taip tiksliai atsakyti, kiek jo šiuo metu yra, aš kaip ir negaliu. Be abejo, matau, kiek edukacinių žaidimų yra kuriama, jų tikrai yra nemažai ir tas pasirinkimas yra didelis, reikia tik išsirinkti tikriausiai sritį ir rasime begalį žaidimų pritaikytų tai sričiai. Aš galbūt labiau galvoju apie patį sužaidybinimą, tai mokymosi proceso sužaidybinimą, nes žaidimas yra tik vienas iš įrankių, galima įvesti įvairias taškų skaičiavimo sistemas, tarkime, jeigu mes vertiname vaikus, nežinau, 10 balų sistemai, tarkime, galime paversti tos 10 balų į kažkokius taškus, tarkim, 10 balų ten 10 tūkstančių taškų. Ir taip skatinti juos, matant bendrą klasės progresą, tai tarkime, jeigu turime 5 vaikus ir jie išsprendžia užduoti geriausiai, tarkim, gauna 10 balų įvertinimą, tai galima įvesti taisyklės, kad kiti klasės mokiniai gaus kažkokį papildomus bonusus. Jeigu, tarkime, kelionė kažkur tai, nežinau, mokslo metų pabaigoje, jeigu visa klasė išspręs 10, gaus visa klasė 10 balų už kažkokią užduotį, tai, tarkim, jų visi taškai pasidvigubins. Taip liktais skatinti juos turėti bendrą tikslą ir mano nuomonė tada vaikai, kurie turi daugiau žinių, padeda tiem, kurie liktais jų mažiau turi padėti gauti tą aukštesnį įvertinimą, nes turi bendrą tikslą, tai, nu, tarkim, nusistatytą su mokytoju, ar ten kelionę, ar nežinau, kad ir kas tai būtų, galima tikriausiai sugalvoti begalės tų tikslų.
Mhm. O kaip jūs tada vertintumėt su žaidybinimo principus naudojimus mokykloje, ar to yra?
Tai, manyčiau, yra, na, priklausomai nuo amžiaus. Ko vaikas yra mažesnis, to, žinoma, to žaidybinio elementų jam reikia daugiau. Ir tikrai tos programėlės, kurias yra edukacinės, ten yra ir išlenda žmogelis, pagrumoja, padėkoja, pagiria. Tai iš tikrųjų vaikas susilaukia to tokio dėmesio, ko tikrai mokytojas turėdamas 30 mokinių per vieną pamoką kiekvieno nepagirs ar švelniai nepabars. Su amžiumi tikriausiai to žaidimo gal tokio reikėtų mažiau, arba ta žaidimas turėtų būti kitoks.
Aš irgi lygiai tą, taip ir norėjau pasakyti, galbūt su amžiumi turėtų keistis ir tie žaidimai, nes iš tikrųjų keičiasi ir pomėgiai tų jaunų žmonių ir jie mėgsta vis kitokius žaidimus.
Kitokias veiklas, kitokį žaidimą ir kitokius tikslus, bet tas žaidimas ir tas, kaip sakoma, saldainio popierėlis, jis tikrai netrukdo nei mažam vaikui, nei saugusiam.
Manau, kad taip.
Tai klausytojams primenu, kad kalbame su Kauno Jėzuitų gimnazijos mokytoja Rigonda Skorulskiene ir UAB Sneaky Box vadovu Liudu Uberavičiumi. Tai grįžtant tada dar šiek tiek prie tų planšečių ir kompiuterių ir telefonų mokykloje, tai iš tiesų mes su kai kuriais mokytojais esam kalbėję, kurie sako, kad kai pirmą kartą vat, paduodi vaikams tas planšetes, tai jie iš tikrųjų labai įsitraukia, jiems yra labai įdomu ir ten, žodžiu, tikrai dėmesį sukausto, bet vat, po keleto savaičių, kai tu nuolatai naudoji, tas domėjimasis kaip ir pradingsta. Tai ar iš tiesų taip yra, ar mes tiesiog kaip ir pakeičiam formą, bet ten turinio kažkokio kitokio galbūt neįdedame?
Taigi netinai dviprasmiškas klausimas. O jeigu aš į klausimą klausimu, paklausiu, ar jum nusibodo pieštukas ir tušinukas? Galbūt būtent konkretus pieštukas gali nusibosti, bet mes jo rašom visą gyvenimą, nes tai yra įrankis. Tai visiškai taip pat, ar tai būtų kompiuteris, ar tai būtų planšetas, jį reikia atnaujinti, jį reikia pakeisti, bet tai yra įrankis. Ir sakyti, kad man nusibodo planšetas ar man nusibodo kompiuteris, tai na, kaip ir neturi pamokoje prasmės, kadangi tai yra įrankis. Vadinasi, tai nebuvo parinkta tinkama veikla. Nes planšetinis kompiuteris tai yra įrankis, su kurio vaikas atlieka kažkokią užduotį. Jam gali būti neįdomi užduotis. Bet jeigu mokytojas turi tikslą panaudoti, aš turiu panaudoti planšetą ir pagrindinis tikslas yra panaudoti planšetą, tai vaikam jau antrą, trečią pamoką tai bus nuobodu.
Galbūt, kaip ir sakote, galbūt ne visą laiką tas įrankis turi būti panaudojamas, galbūt yra begalės, manau, situacijų, kurio tiesiog nereikia.
Galima 5 minutes, jis turi būti va tiesiog, kai mes turime įrankius, pieštuką, trintuką, liniuotę ir mes nesakome, vaikai, dabar 5 minutes naudosime liniuotę. Tai yra tiesiog įrankis. Ir tada nereikia akcentuoti, kad šiandien vaikai mes naudosime planšetus. Bet tiesiog tai yra įrankis, kuris turi būti savaime suprantama.
Ir iš tikrųjų yra labai dviprasmiška nuomonė apie tas technologijų naudojimo pamokose. Tai viena, žinoma, yra ta tokia kardinali prieš. Tiesiog sakoma, kad jau vaikai ir taip visą dieną ten naudojasi tais visais išmaniais renginiais, tai bent mokykloje, ar ten kažkokiose būreliuose, ar laisvų laikų, jie turėtų nuo to pailsėti. Tai, Liudai, kadangi jūs dirbate ir su tais išmaniais renginiais, ir dar su žaidimais, tai aš manau, kad šitas abi tabu temas jūs turite savo veikloje, taip gal galėtumėt pasidalinti savo nuomonį šitą klausimą.
Labai dažnas klausimas, manau, jis kiekvienam kyla iš mūsų. Tai visų pirma, tai kalbant apie žaidimus ir edukacinius ir pramoginius žaidimus, tai visų pirma, viskam yra naudojimosi taisyklės. Kaip jūs minėjote, kad tarkim mokytoją negalima fotografuoti, jeigu gerai supratau, bet mokytojai pasitraukus galima tai daryti. Tai aš manau, kad viskam yra taisyklės. Žaidimai yra reitinguojami, tai atitinkamo amžiaus žmonės gali žaisti atitinkamus žaidimus. Yra naudojimosi instrukcijos, kaip ir darbe mes turėtume daryti pertraukas kas 45 minutės, tai manau, kad naudojantis išmaniaisiais įrenginiais irgi turėtų būti tos pertraukos. Žodžiu, yra taisyklių rinkiniai, kurių reikėtų laikytis. Galbūt galima kažkaip tai perversti tą klausimą šiek tiek kitaip. Manau, kad pats žaidimas ir žaidimų naudojimas turėtų vykti kartu su mokytoju arba, jeigu tai yra pramoginiai žaidimai, kartu su tėvais. Tai reiškia, kol vaikas, žmogus yra pakankamai jaunas, galbūt galima žaisti net ir jam kaip čia pasakyti, ne visai pritaikytų žaidimus, bet tuose žaidimuose rasti tai, kas jį moko. Tai siūlyčiau visiems žaisti kartu su vaikais, nes tada galima klausti vaiko, kodėl jis atliko vieną ar kitą veiksmą, ką žaidimo mechanika jam iš tikrųjų reiškia. Galbūt yra žaidimai, kuriuose sprendimai priimami tam vaikui yra nesuprantami, tarkim, moraliniai kažkokie sprendimai, bet juos galima paaiškinti, galbūt išversti vaikui suprantamą kalbą. Tai yra, vis dėlto siūlau daugiau naudoti su įrankiu kartu su vaikais, bet nesipriešinti tam judėjimui ir aplamai žaismui pačiam. Reikia kartu žaisti, bet nebandyti pasipriešinti kažkiems tai žaidimams. Nemanau, kad tai įmanoma iš tikrųjų.
Nes mes dažniausiai paleidžiam vaikus žaisti, paleidžiam vaikus į internetą, bet nebūnam šalia ir jeigu tėvai to nedaro, mokytojai to nedarys, tai ką jie darys?
Labai, labai sutinku, mes labai domimės, kaip vaikai, jeigu, nežinau, tarkim, vaikai susitaria, nežinau, nakvoti pas kitą vaiką, mes labai domimės, kur jie eina, ką jie darys, kai leidžiame į kiemą, žiūrime, koks yra kiemas, mokykla labai apie ją domimės, kokie mokytojai ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Bet kai leidžiame vaikui naudotis internetu ir žaidimais, kažkodėl mums netrodo, kad reikia jais domėtis. Nesakau, kad visi tai daro, negaliu suabsoliutinti, taip tikrai nėra. Bet turėtume tiek pat dėmesio skirti kaip mokyklai, kaip laisvalaikiui, tai tiek pat turėtume skirti laiko ir žaidimams, kodėl žaidžiama, kas žaidžiama ir galiausiai žaisti kartu su vaikais.
Mhm. Ir dar prieš dvi savaites mes turėjome vyriausybėje švietimo forumą, kuriame diskutavome iš tikrųjų apie tą problematiką, kodėl vat, mokytojams kartais sunku yra kažkokius tos inovatyvius būdus pritaikyti, pasiimti tą patį, nežinau, telefoną, pasakyti vaikam, kad jie gali savo telefoną išsitraukti ir padaryti jame kažką, o ne griežtai sakyti, kad čia maždaug sudedame klasės priekyje visi telefonus ir tada einam į pamoką. Ir tikrai tokiu atveju yra ir iš tikrųjų ir tie mokytojai patys pripažįsta, kad jiem tiesiog kartais trūksta paprastų praktinių pavyzdžių arba kažkokių nežinau, nu iš tiesų ar kažkokių žinių trūksta, kaip tai padaryti. Tai Rigonda, kadangi jūs vis tiek jau ir mokykloje, kiek suprantu, pati mokote ir kitus mokytojus, kaip naudotis tom technologijom ir turite gan daug patirties, tai nuo ko siūlytumėt pradėti ir gal tiesiog, nežinau, abu galėsit pasidalinti kažkokiais vat, praktiniais patarimais, kokius, nežinau, aplikacijas galima naudoti ir panašiai.
Na, pirmiausia, tai man tenka tikrai nemažai dirbti su mokytojais ir, kaip sakau, prijaukinti mokytojus prie išmaniųjų technologijų. Tai pagrindinė taisyklė, kurią aš tikrai per visus mokymus kartoju, tai yra, kad jum mokytojam, kurie bijo išmanaus telefono, kurie bijo planšeto, nebūtina vesti pamoką su planšetais naudojant planšetą. Kaip aš sakau, jūs galite neišeiti iš savo komforto zonos, jūs galite vesti pamoką prie kompiuterio, bet vaikai tai gali atlikti su planšetiniais kompiuteriais. Mokytojui nebūtina pačiam gebėti viską padaryti, bet jis turi kaip vadybininkas gerai išmanyti, ką vaikas su planšetu gali padaryti. Iš ties yra mokytojų, kurie tai daro ir dalinasi interneto platybėse su kitais kolegams savo patirtimi. Tai yra ir e-mokyklos portalas, yra sodas, taip vadinamas, kur mokytojai deda savo patirtį. Ten galima rasti, yra daug Europos mokyklo tinklų, kur mokytojai dalinasi savo patirtimi. Tai viena iš jų, sakykime, norėčiau paminėti Scientix, būtent ten galima rasti daug idėjų, kaip netgi pačiam tiesiogiai neprisilenčiant, jeigu bijai prie to išmaniojo įrenginio, kaip pravesti tikrai vaikam įdomią pamoką, neakcentuojant, kad dabar vaikai mes dirbsime su išmaniais.
Aš galbūt pridėčiau, kad tikriausiai galima klausti ir pačio vaiko, to jauno žmogaus, nes tikrai nebijodamas galiu pasakyti, kad sutinku moksleivių, kurie specifinėse srityse už mane tikrai žino daugiau vairiausių žaidimų, kurių galima pabandyti. Ir tie vaikai tikrai tik daug daugiau naudojasi tais mobiliaisiais ir išmaniaisiais renginiais. Galbūt juos įtraukti į tą mokymosi proceso sukūrimą ir jie patys jausis tikriausiai geriau galėdami padėti, dalyvauti tame visame procese, nebūti tik tai tie mokinukai ir tik tai priimti informaciją, bet šiek tiek padėti mokytojui, tam autoritetui, kurį jie turi. Aš, jeigu tai tik įmanoma.
Tai norėčiau pridurti, niekada, kolegom taip tikrai sakau, niekada negalima perduoti pamokos vairą vaikam. Taip, jie žinoma gali padėti, jie tikrai kai kuriuose srityse daug išmano, bet mokytojui visada reikia likti tos pamokos vadovų. Jis turi vadovauti pamokai, jis turi žinoti, na, ką nori pasiekti su mokiniais, o mokiniai kaip pagalbininkai, tai žinoma, čia kiekviename žingsnėje.
Jūs labai teisingai sakot, aišku, kad kaip ir pradžioje laidos sakiau, mokytoja neįmanoma pakeisti tai ir žinių bagažų, ir procesų, kaip jis moka.
Na, galima su vaikais ne tik veiklą, bet ir tikslus kartu susitarti, bet mokytojas vis tiek turi būti tas vadybininkas, kuris nuo pradžios pamokos iki galo pamokos veda.
Tai gerai, dėkui tuomet abiems už pokalbį. Primenu, kad su mumis šiandien laidoje buvo Kauno Jėzuitų gimnazijos mokytoja Rigonda Skarulskienė ir UAB Sneaky Box vadovas Liudas Uberavičius. Dėkojame jums ir dėkojame klausytojams. Laidos įrašą rasite žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.